Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
4 sata i 1 i po minut slušate novu Filmoramu Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Čudović, u prvom delu emisije pričamo o trećem Merlinka Classic Film Festivalu koji je počeo sinoć u Kinoteci, trajeće sve do 18. septembra. To nije klasična Merlinka Film Festival, o tome će govoriti moj sagovornik Predrag Peđa Zdejković. Dobar dan, Peđa, hvala što ste ovaj studiju Radio Beograda 2. Kažem, to nije klasični Merlinka Film Festival na koji smo navikli, koji se dešava krajem godine, koji je takmičarski na kraju krajeva, gde ima 50-ak, 60-ak filmova najnovije produkcije svetske koje govore o LGBTQ+, pravima, populaciji i temama. Ovo je nešto što stoji u svim, recimo, enciklopedijama svetske kinematografije. Ako kažete Pier Paolo Pasolini, ako kažete Rainer Werner Fassbinder, bukvalno nema svetske filmske enciklopedije koja ne pominje dela i imena tih ljudi. Treći klasik Merlinka Film Festival u našoj zemlji, rekao bih, donosi nešto što je mnogo više od LGBTQ+ problematike, donosi nešto što je, što su legende svetskog filma, recimo.
Da, tako je. Mi smo za tih 7 dana izabrali 14 filmova. Juče je krenulo premijerom jednog domaćeg kratkog dokumentarca o istoriji HIV pandemije u Srbiji i kako su nekada, a kako danas žive ljudi koji su HIV pozitivni. I to je bilo jako interesantno, bilo je jako puno ljudi i dugo smo pričali nakon filma i shvatili da toliko je velika tema da je kratki film u stvari kratak i da to treba da bude dugometražni dokumentarac, jer ima stvarno puno tema za obraditi. Iako smo mi navikli u stvari da pravimo Merlinka Classic i da puštamo stare filmove, mi imamo premijere, jer se ova Merlinka dešava u okviru Europride-a, pa smo tako malo proširili taj program. Imamo svetsku premijeru u petak, isto dokumentarca, samo što je dugometražni dokumentarac LGBT Slo 1984. O istoriji i nastanku LGBT aktivizma u Sloveniji. Iako niste znali, ja sam se iznenadio kad sam saznao da je prvi queer festival, to jest festival LGBT filma u Evropi, nastao u Ljubljani za vreme SFRJ. I oni su o tome snimili dokumentarac i dolaze u petak i cela filmska ekipa i pričat ćemo o tom filmu i malo proširiti i na istoriju LGBT pokreta u bivšim republikama SFRJ. A čitava ideja sad kad su klasici u pitanju jeste vezana za godišnjice 100 godina od rođenja Pasolinija i 40 godina od smrti Fassbindera. Negde uvek kad pričamo o LGBT populaciji, negde imamo potrebu da istaknemo velikane, bez obzira da li sad bili filmski naučnici i književnici, gde u stvari bi kroz njih pokušavamo većini, kažemo, evo, normalni smo, vidite šta smo uradili za ovu civilizaciju, ovo društvo, evo kako smo mi to doprineli. Evo, da kao i negde se uhvatimo Fassbinder i Pasolini, koji su obojica bili gejevi, s tim da je Pasolini ubijen.
Tako je, nastradao je zbog svojih nazora.
Pa i to tako krvavo i odvratno ubijen u Italiji, tako da negde ovim podsjećamo ljude na njih, ali i mlađe generacije koje stvarno ne znaju i ne prate, pokušavamo da informišemo i obrazujemo, jer ono što mi danas imamo i ovi filmovi koje danas imamo, a za Merlinku ovogodišnju koja će biti u decembru, već je stiglo 600 filmova, od kojih ja treba da izaberem 60. Ta produkcija je nastala zahvaljujući tim velikanima koji su to bili dovoljno hrabri da rade 50, 60, 70, 80 godina.
Pominjate film kojim je sinoć otvoren, treći Merlin Classic Film Festival, Borba koja traje, domaći dokumentarac kraći, režija Aleksandra Nikolića, Istorija arhiva. Meni neminovno pada na pamet jedan dugometražni igrani film koga ste vi ove godine selektovali i režirao ga je Jonathan Demme. Zove se Philadelphia, sa fantastičnim Tomom Hanksom, Antonijom Banderasom i svim onim hollywoodskim zvezdama koji je možda prvi u okviru celovečernjeg igrenjaka visokobudžetnog prozborio koju o nepravdi koja se čini prema HIV obolelima, prema gej populaciji, nekako na velika vrata otvorio tu jednu strašnu, značajnu temu za svet, ne samo za film, za svet.
Da, taj film je premijerno prikazan 93. godine.
Znači, to je 30 godina od sada.
I to bi sad bilo interesantno. Skoro su izašle neke vesti da je Tom Hanks rekao da se danas snima taj film i da ga danas pozovu da igra, on bi odbio. Zato što smatra da tu ulogu treba da iznese gej glumac. Ali kad se vratimo u te... I sad imamo tu pomamu političke korektnosti. Jasno. Da gejevi moraju da glume gejeve, me je to malo... Da. Bez veze, zato što mi imamo ogroman dug prema straight glumcima koji su imali hrabrosti tih 80-ih i 90-ih da glume gejeve, jer to tada nije bilo, iako je Tom Hanks dobio Oscara za Filadelfiju, to nije bilo nimalo prijatno iskustvo u tim godinama. Hamlish, ali sad sam zaboravio, Henry Hamlish, on je glumio u... filmu Voditi ljubav. Njemu je posle toga karijera, straight glumac, glumio geja, njemu je propala karijera. On se jedva izvukao. On je posle toga sa filmskog frajera pao da se glumi po nekim trećerazrednim serijama i to je, a film je izašao 84. To je bilo još hrabrije i luđe, tako da negde imamo to da moramo da se zahvalimo tim hrabrim straight ljudima koji su glumili gejeve, a taj film Philadelphia, ja ga sećam, ja sam kao tinejdžer gledao, to je stvarno, ali je stvarno i tako bilo gadno. 90. Su bile gadne kad je HIV epidemija ubijala masovno gdje ljude, a s druge strane to režim Rolanda Reagana gleda, trlja ruke i kaže neka, samo nek pocrkaju. I neće ništa da urade. I masovno ljudi izlaze, protestuju, a vlast u Americi tako samo gleda. I poslije toga sam ja istraživao, to je isto bilo i u Francuskoj i u Britaniji. Isto tako svuda gledali i rekli, to se nas ne tiče. Kad se HIV infekcija prenela i na straight ljude, a onda su krenuli da sad moramo da nešto uradimo.
Ima i ivermektine, ima raznih lekova i tako dalje, i tako dalje. Čini mi se da ni naši režimi nisu imuni na ignorisanje problema, dok neki naš filmski reditelj napravi film kao što je Srđan Dragović napravio film Parada, takođe ove godine na vašem programu, kao što je Schlesinger napravio film Ponoš i kauboj sa fantastičnim da li Al Pacino, da li Dustin Hoffman i Johnom Voightom, i skrenuo pažnju na još jedan problem u društvu koga mi nekako budući onako vaspitani, što patrihalno, što prostrate, jednostavno ne želimo da vidimo.
siromaštvo u...
Duhovno siromaštvo.
Svakako siromaštvo. I onda to okretanje ulici i pukom preživljavanju. I sad to muškarci koji kreću da se bave seks radom. I sad mislimo da je to ono daleka prošlost, da to sad svako
stavi
može...
Stavi rim i tako dalje.
Da može, ali mislim da svako može sad da nađe posao i da, ono, da ne mora da ide da od to ono uličar i da se bavi prostitucijom, ali ne, to i dan danas vrlo rasprostranjeno i taj seks rad i da zbog toga što je to u Srbiji nelegalno postoje dodatni problemi, iako je to sam po sebi nimalo prijatno raditi. Da. Tako da, a negde imamo to da niko ne želi time da se pozavi. Iako sve ankete kažu da legalizujte. Mm-hmm. Isto kao i za marihuanu. Većina kaže da legalizujte, ali neće. Mm-hmm. I svi znamo zašto neće.
Čovek kome je umetničko ime Merling je nastradao kao seksualni radnik na ulicama Beograda, nikad razrešen na ubistvo, nikad osuđeni. Ubice, manijaci, kogod je uradio to, taj zločin nikad nije osuđen.
Da, i takih zločina je.
To je paradigma, treba da kažem.
I onda imamo i taj problem da se veliki broj i ne prijavi.
Tako je, to, nažalost.
I maltretiranje i nasilje ne prijavi zato što negde ne postoji taj minimum da imate poverenja u sistem i policiju. I negde ja vidim sad ove filmove i kao sredstvo kojima se društvo menja. S jedne strane osnažaju LGBT ljudi, a s druge strane i povećava i tolerancija i prihvatanje i ono od strane većine. Jer non stop mislim da je poruka svih festivala pustite nas više na miru. Da gledamo filmove i da radimo s toga što hoćemo sa svojim životom.
Evo za kraj ovog prvog dela našeg razgovora, pred nešto pređemo na onaj pravi takmičarski Merlinka film festival internacionalni koji će se desiti krajem godine i gde se nadmeću filmovi za nagrade festivala, možda nekako kao poruka, ne postoje LGBT filmovi, ne postoje straight filmovi, postoje dobri i postoje loši filmovi. I postoje filmovi za publiku i filmovi koji su snimljeni, ako ne zbog čega, samo da se opravda budžet. Hajde ovde stavimo tri tačke, nastavimo ubrzo.
Just i umetnosti.
Četiri sata 16 minuta, slušate Filmoramu Radio Beograda 2. U današnjoj Filmorami prvi deo emisije o trećem Merlinka Classic Film Festivalu koji je počeo sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci, trajeće sve do 18. septembra. Festival koji ove godine stavlja u fokus pažnje 100-godišnjicu rođenja čuvenog italijanskog intelektualca, pisca i borca za društvena pitanja, tek ću staviti na kraju finskog autora Pjera Paola Pazolinija, njegovog nemačkog kolegu Rainera Wernera Fassbindera. Obeležava se 40 godina od smrti. 14 filmova, 5 premijera. Dakle, najpoznatije dela Pjer Paola Pazolinija, neka od dela Rainera Wernera Fassbindera, Philadelphia, Jonathana Demme, Ponoćni kauboj Schlesingerov. Moj gost je Predrag Peđa Zdejković, direktor Merlinka festivala. Evo sad sam čuo dok išla muzika da smo trebali da imamo jednog fantastičnog gosta koji treba da bude ovde u Beogradu. Ikona camp filma. Čovek koji je proslavio rodni Baltimore.
Da.
Pink Flamingos.
To. Papa Treša.
Papa Treš filma zapravo. Ne LGBT filma, nego Papa, bukvalno patrijarh trash filma. John Waters, da, nažalost, neće biti u Beogradu.
Mi smo stupili u kontakt sa njegovim ljudima.
Agentima, tako.
To, sve smo dogovorili da Waters dođe i da u stvari čita festival bude njemu čast i da on, pošto on ima svoj live act od sat i po, koji je da, malo kao stand-up komedija. Sve, znači, sve je dogovoreno i ja sam se nadao, to je znači 100%. Mi smo aplicirali za sredstva kod američke ambasade da oni to podržuju. Ja sam mislio 100% daju, da nema šanse. I kada ono posle dva meseca stiže nama odbijenica. Ja sam pa u depresiju prvo. Mislim, ja sam imao tu sreću, ja sam Watersa upoznao, ali bi značilo da dođe u Beograd.
Da, tako je.
Tako da, ja sam pa u depresiju i onda sam bio, ja kažem, stvarno ne mogu da verujem. I onda smo mi to sve otkazali, jer ja, s druge strane, negde moralno, kažem, neću da tražim sada pare od drugih sponzora, ako Amerikanci neće da daju za američkog reditelja.
A od koga tražite?
Sve smo otkazali i još uvek mi je to žao, jer bi to stvarno bilo super, jer vest je, znaš, gomilo ljudi zna ko je John Waters, iako je on kao, nije kao van mainstreama.
Poslije smo gledali Cry Baby, ako niko, ništa drugo.
A to, ili Hairspray, tako da, koji je postao najveći mainstream projekat svih vremena. Tako da, mnogo mi je to žao, ali da, hteo sam isto da ispričam kako, u stvari, Carol Fassbinderov, kako sam ga ja prvi put gledao kao tinejdžer. Izašli smo u grad, to su bile 90. I išao je na ekranima u kafiću RTS, a na RTS-u Carol. I sad ja vidim neke mornare, tako polugolišave, ja kažem, šta je ovo? Ovo mi je nešto sumnjivo. I onda sam se ja tako zagledao i onda kreće. Tako, ja kažem, ide gej film usred straight kluba tokom 90.
Na
RTS-u.
A nije Dnevnik 2.
Aha, ja kažem, ovo je fenomen, i to je naš onako noć. Ja kažem, ovo je fenomen, i od tada sam bio, u stvari, veliki ljubitelj tog filma, kog sam ja sasvim slučajno odgledao dok sam bio u noćnom izlasku.
Do 18. traje u kinoteci Merlinka treći Classic Film Festival.
I ceo program je u stvari na merlinka.com ili na sajtu kinoteke.
Tako da ljudi mogu da pogledaju kad je koja projekcija, zaista ima tu šta da se vidi i što nije isključivo vezano za pripadnike LGBTQ+ populacije, nego za sve ljubitelje filma. Hajde ovih posljednjih nekoliko minuta popričamo o predstojećem pravom Merlinka Film Festivalu, onom takmičarskom, koji će se desiti krajem godine. Malopre ste, Peđa, pomenuli da ima nekoliko stotina
Da.
Ovi, mi svake prijavljenih godine... filmova da treba napraviti selekciju najmanje 10%, 90% treba odbiti. Jest. Kako to raditi?
To je svake godine sve veća muka. Mi u početkom godine raspišemo taj međunarodni konkurs i onda se nama producenti ili sami autori javljaju i predlažu svoje filmove. To je sada sve modernizovano i ide automatski online. Na početku Berlinke sve to išao preko DVD-a. Ja sam se onda raspitivao kod ovih koji rade starije, to je prepišao na trakama, pa na znači to je haos.
VHS, da,
sada
to
ide,
VHS,
ide jako brzo i kad smo ono započinjali Berlinka festival, to je stizalo na nekih 30 DVD-eva godišnje i od toga biraš. Sada stigne 600 filmova, sve online. I sada to treba, jel, odgledati
ali
sve.
To je mnogo vremena.
Jeste.
Strašno vreme.
Ali jako puno potruši. Kvalitetnih i dobrih filmova.
Ali ne možete sve uzeti
ne može.
Za program.
Znači, ja prošle godine sam, isto je bilo oko 600, ja sam napravio uži izbor 250 i sada od tih ja trebam da izaberem 60. A svi su dobri i svi su prikazivani na drugim festivalima. Dobili neke nagrade.
Zapaženi. Da,
sve. Ja kažem, kako sad? Kako sad? A još... Ja se držim te kvote. Mora i filmove o lezbijkama, o trans ljudima, i gej, znači sve mora da bude.
Regionalni film, domaći film ako bude i bilo sreće.
Domaći film ulazi automatski. I regionalni film isto mahom ulazi. Mora pa stvarno bude mnogo loš da ga mi odbijemo. Jer u stvari fokus nam je u stvari na regionu, jasno, jer iz regiona jasno. Dolazi vrlo mali broj filmova, tako sam ja upoznao, daj šta daš. Ali bit će ove godine i domaćeg filma i tog regionalnog. Jedino što mogu sad da najavim, kao znam 100% da će biti prikazan, a to je novi film François Ozona koji je bio prikazan u Kanu, Peter von Kant, nova verzija Fassbinderove Petre von Kant, samo što je sad pitanju muštakarac Peter, i bit će prikazan na Merlinka festivalu. Da li će da otvori ili neće da otvori, ne znam, ali eto, mogu to kao ekskluzivno. Taj film smo otkupili.
To je negde u decembru, Dom omladine Beograda.
Ja znam i datume,
adresa.
Od 8. do 11. decembra u Domu omladine Beograda i od 9. do 12. u Kulturnom centru Novog Sada.
Peđa, ja vas čekam početkom decembra o istoj emisiji, pa ćemo pričati o pravom takmičarskom Merlinka Film Festivalu. Do tada da ponovimo, od sinoć pa do 18. ovog meseca u Jugoslovenskoj kinoteci, to je Uzun Mirkov ulica, Nova zgrada, treći Merlinka... Sala, tako je, Duša Makavev, treći Merlinka Klasik Film Festival. Hvala na gostovanju.
Hvala
i
vama.
I hvala što ste govorili našim slušalcima o festivalu koji u središte pažnje postavlja manjinska prava, ovog puta prava manjine, koje se deklariše kao LGBTQ+. Hvala, Peđa.
Hvala.
Eko. Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Budite u svetu muzike Gustava Malera, Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Drugi deo današnje Filmorame, nova tema. U petak 16. septembra u Beogradu počinje 18. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Godišnji izbor najboljeg evropskog celovečernog dokumentarca najavljuje osnivač i direktor festivala Zoran Popović.
Želao bih samo da dodam kako ćemo na otvaranju, nadam se, uživati u nečem što je gotovo manifest dokumentarizma. U filmu koji se jednostavno zove Film sa balkona, jer je tačno tako i napravljen, film koga je napravio Pavel Lozinski, to je film koji ispunjava san jednog od najvećih autora dokumentarnih filmova u istoriji filma do sada, san Zige Vertova, da život uhvati nepripremljen, bez svesti da je sniman. To je zaista jedan od najdivnijih primera cinema veritea, koju tu direktnu komunikaciju sa ljudima podiže na fantastično visok nivo, jer ne slučajno Pavel Ozinski je u Poljskoj nazvan umetnikom razgovora. On ovde gradi izuzetnu priču koja se razvija kroz vreme. Film je sniman 2 godine i tokom te 2 godine on komunicira sa ljudima koji bi inače, da nema filma, samo nemo ili već u nekom razgovoru prošli pored njega. On zaustavlja život, pokušava da mu se direktno obrati, komunicira i otkriva da je taj život toliko bogat u onom što je najjednostavniji svakodnevni prizor, da ne možete da se zaustavite u stalnom i stalnom otkrivanju tog novog, nečeg što je tajna koju ljudi nose u sebi. I konačno, taj film se pretvara, kako je sam Pavel Lozinski rekao, u divnu metaforu samog života. Takođe, ove godine, što se nije baš tako često dešavalo, imamo prilike da ponovo pozdravimo nekoliko autora koji su već bili na ovom festivalu. Pomenuću prvo autore verovatno aktuelnog velikog dokumentarističkog hita, za koji imamo izuzetnu čast da napravimo premijeru u Beogradu dan, dva pre premijere u Njujorku. Nijasa Nikinon, rediteljka i njen suprug i životni i poslovni partner David Rain, producent, dolaze u Beograd bukvalno da bi odavde leteli u Njujork da promovišu film i najave premijeru. To je film koji se zove Mladi Platon. Nijasu Nikinon, ovu rediteljku neobičnog, a kad kažem irskog imena, onda će biti jasno da je u Irskoj ono vrlo obično. Dakle, tog lepog irskog imena smo mogli da upoznamo zajedno sa Davidom Rainom koji je bio koproducent i koreditelj filma In loco parentis, divnog filma o internatu ponovo u Irskoj, o problemima škole, ali fantastičnim učiteljima i nastavnicima koji uspevaju da ne samo prenesu znanja deci, već da ih upute u to koliko je divno komunicirati, koliko je divno učestvovati u nečem što je škola i druženje i otkrivati mogućnosti da stalno rastu i razvijaju se. Na tragu tog filma nastao je film Mladi Platon. I taj Mladi Platon se ne bavi niti studentima filozofije, niti se bavi nekom sekcijom za filozofiju, iako to je pitanje da li postoji igde u nekoj srednjoj školi. To je film koji se bavi ponovo decom, koji imaju 10-11 godina. To je film koji se bavi školom u Belfastu i to u onom kvartu gde su se dešavali tokom 70. i 80. neverovatni neredi, nasilje, ogromni problemi. I sva ta deca u školi i svi ljudi koji žive tamo u stvari u sebi nose vrlo intenzivno prisustvo tog vremena i tih dešavanja. Ako živite tamo, vi živite prošlost, sadašnjost i budućnost istovremeno. I to se upravo dešava najintenzivnije možda sa decom, jer su odrasli uspeli da pronađu neki način kako da to postave u svoj život i da naprave neku fasadu koja ih brani od sveta. Ta nezaštićena deca, ti đaci vrlo radoznali koji dolaze u školu, u stvari pokušavaju da razumeju svet u kojem oni sada treba da rastu kao deca i da napreduju kao đaci i da postignu nešto u životu. I tu se pojavljuje jedan neverovatni direktor škole, inače fanatični ljubitelj Elvisa Prislija, koji pokušava nešto što bi izgledalo nemoguće, ali da sa decom o svim njihovim problemima, naročito o problemima koji su vezani za konflikte, ali i za sve konfliktne situacije u kojima se nalaze, on pokušava da kreira prostor u kojem oni to mogu da prebrode, da se izbore sa tim, koristeći metode antičkih filozofa. Možda Sokrata najviše, čuvenog po tome da je kvario omladinu, tako što je sa njom razgovarao. Još jedna autorka koju smo u okviru ovog festivala upoznali i divili se njenim izuzetnim filmovima koji se bave svetom umetnosti je Holanđanka Uke Hoogendijk. Uke Hoogendijk je kao autor posvećena tome da nas uvede u ono što je nevidljivi svet iza umetnosti. I ona je u tome zaista fantastična jer nam otkriva nešto što su važna dešavanja koja prate izložbe, izložbene prostore, umetnike, umetnost uopšte. Ovoga puta je uspela u tome da napravi jedan, kako su ga mnogi nazvali, politički triler. U svakom slučaju film koji se gleda bez daha, zato što je u pitanju proces pun obrta o tome kome pripada umetničko blago. To je u stvari jedna izuzetna dokumentaristička rasprava upravo o tome koji je smisao arheologije, koji je smisao izlaganja arheoloških pronalazaka, kome to blago pripada. I u toj neverovatnoj priči u rasponu od Krima do Holandije, ona je u stvari uspela da nas uvede u košmar davno nestalog naroda koji se zvao Skiti, koji su živeli na prostorima Krima i čije blago i predmeti sada odjedanputa postaju predmet jedne od najvećih bitaka kad je u pitanju umetnost uopšte u modernom dobu. Ti skiti ni sanjali nisu da će početkom 21. veka neko toliko da vodi raspravu o njihovim predmetima i da se bore dve države da zadrže to njihovo blago.
O drugom delu programa u godišnjeg festivala Sedam veličanstvenih, koji traje od 16. do 21. septembra u MTS dvorani u Beogradu, Zoran Popović.
Evo nam ponovo jednog sjajnog mladog autora koji se zove Ilijan Metev Ilijan Metev, koji je u stvari gotovo postao engleski autor, čije su glavne teme Bugarska, odakle je rodno. Ilijan, koji je muzičar, jer je studirao violinu i čak svirao na nemačkom radiju klasičnu umetnost, dok je bio još vrlo mlad, pa je onda kao mlad studirao slikarstvo u Londonu, da bi konačno to krunisao studiranjem filma na jednoj od najznačajnijih filmskih škola u Evropi, nacionalnoj filmskoj školi, odmah pored Londona. I evo njega sa tim izuzetnim engleskim stilom, koji je toliko upečatljiv kada su dokumentarni filmovi u pitanju, ponovo sa filmom koji se zove jednostavno, kao u starim pričama, Jedna provincijska bolnica, što je tematski takođe neka vrsta nastavka onim čime se Ilijan bavio u filmu koji je 2013. prikazan na našem festivalu, filmu koji se zvao Poslednja kola hitne pomoći u Sofiji. Ovaj film nas uvodi u stvari na sličan način u okvire prostora koji je sada zadužen da brine o zdravlju, ali tokom onog najdramatičnijeg vremena pandemije. To je film koji je pravljen u samoj izolaciji. Ono što se dešavalo pojedinim televizijskim ekipama da zavire na 15 i 20 minuta, da nam prenesu samo kako izgledaju ljudi u skafanderima i ljudi vezani na različite aparate koji leže u krevetima. Ova ekipa dokumentarista, da tako kažem, jer je Ilijan u ovome imao izuzetnu pomoć dvoje mladih, Ivana Čertova, koji je bio i snimatelj, iz Latine Teneve, koji su u stvari dva meseca zdravi, srećom, proveli u izolovanom COVID odeljenju u bolnici u Ćustendilu, jednom pograničnom gradu u Bugarskoj. I u toj provincijskoj bolnici nisu se trudili da se bave ni bolešću, niti sistemom koji se upušta u borbu sa tim. Oni su pokušali da naprave studiju ljudskih karaktera, izuzetnu studiju koja nam pokazuje gotovo kao što su sjajni pisci kada bi pisali o vremenima kuge ili kolere, pisali u stvari o tome kako čovek živi u tim vremenima ili kako se ponaša izložen nečem što gotovo da ne sme ni da pogleda u lice. E sada oni koji su novi, a pre svega jedan mladi Katalonac koji se zove Pera Puigbert. Pera Puigbert je posvećenik prirode i svi njegovi radovi su okrenuti prirodi. Ovo je njegov prvi dugometražni dokumentarac koji se zove Vetar koji nas pokreće. Sniman je u predelima severne Katalonije, gde očigledno vetar duva često i ljudi žive sa tim vetrom. Pera Puigbert pokušava da nam prenese u stvari svoj doživljaj sveta u onome što je priroda te severne Katalonije, ali ne njegov lični, on pokušava da kroz ljude koji pripadaju tom prostoru govori o tome kako priroda prožima njihove živote, kako ih ispunjava nečim što je lepota i energija koja je svima potrebna. To je film koji nas uči da poštujemo tišinu. Iako duva vetar, moj osnovni utisak tokom gledanja filma i nakon odgledanog filma bio je kako je to film izuzetne tišine. Ovaj film nas uvodi u prostor tišine koja je izuzetna i ispunjavajuća. tišine koja u stvari mnogo toga pokreće u nama. Ja bih rekao da ako želite da čujete vetar, prvo morate da naučite da poštujete tišinu. Još jedan autor koji prvi put dolazi, koji je takođe na određeni način umetnik druge vrste, sjajni austrijski fotograf koji je napravio više izložbi i dve knjige snimajući svet fotoaparato, Andreas Horvat, autor čiji su filmovi prikazivani na velikim evropskim i svetskim festivalima. Film kojeg imamo prilike da vidimo ovde, koji se zove Zoo Lockdown, autor je želeo da ima taj internacionalni naslov jer se odnosi na vreme koje smo svi zajedno delili, pa i ta reč lockdown postala gotovo deo svih jezika sveta, je svoj film predstavio na festivalu u Karlovim Varima, a to je film o periodu kada je Zoološki vrt zaključan zbog pandemije. I to je trenutak kada u stvari Zoološki vrt prestaje da bude prostor koje kontrolišu ili kojeg oblikuju ljudi. On nas uvodi bukvalno na drugu planetu. Šta se dešava sa svim tim bićima kad nema ljudi naokolo koji gledaju, provociraju, aplaudiraju im? Šta se dešava sa bićima koja u stvari s pravom imaju svoje važno mesto na ovoj planeti, kada ih čovek ne gleda i ne dodiruje? To je film koji je vizuelno superioran sa tim fotografskim okom Andreasa Horvata, ali je podjednako uzbudljiv u spoju sa onim što je zvuk, u spoju sa onim što je muzika koja je komponovana prema filmu. To je nesvakidašnje bioskopsko iskustvo, prolazak kroz taj svet prepušten samom sebi i trenutak koji je kao iz sna ili iz bajke, kada vam se čini da je sve na mestu, a u tome nedostaje čovjek. Ovaj festival će zatvoriti takođe jedan od rodonačelnika modernog dokumentarizma, autor koji je svojim filmom Pripjat i sledećim filmom koji se zvao Negde drugde, Elsewhere, postavio neke od osnovnih obrazaca dokumentarnog filma, onog sjajnog, kreativnog dokumentarca u kojem uživamo. I upravo film koji će zatvoriti festival, koji se zove Matter Out of Place, objedinjuje jedan i drugi od ovih sjajnih postupaka kojima vlada Nikolaus Gehalter, austrijski umetnik, koji svojim konstantnim radom u stvari širi granice dokumentarnog filma. I kao kruna svega toga dolazi film koji ima engleski naslov Matter Out of Place, jer je to termin skovan u Americi i došao do nas odande, sa idejom da pokaže, odnosno da označi sve ono što ne pripada izvornom tlu, terenu, nešto što je dodao čovek. I taj Matter Out of Place kojim se bavi Gehalter nas vodi kroz čitavu planetu da nam pokaže šta sve to čovek ostavlja kao tragove koji sve više i više ne samo da zatrpavaju planetu, nego traju u vremenu iznenađujuće dugo. I pitanje je da li će od ove civilizacije koja je fantastično uspešna u proizvodnji otpada, đubreta, da li će to, možda i zasluženo, s obzirom na energiju i trud koji se ulaže u tako nešto, ostati kao glavni trag o ovoj civilizaciji.
What have you done?
I to je bila današnja Filmorama. Ja sam Vladimir Đudović. Ostanite uz program Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Skupštini Srbije predstavio izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini. On je ponovio da Srbija neće priznati jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova. Dodao je da Prištinu interesuje samo pečati i statusna rešenja, a ne kako će živjeti Srbi i Albanci. Srbija, kaže Vučić, pokušava da podrži što više kompromisnih predloga i da uradi što je moguće više kako bismo imali mir sa Albancima. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković primio ambasadore iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije i Norveške pri NATO u Briselu. Istako je da je Srbija kao vojno neutralna zemlja želi da nastavi da unapređuje partnersku saradnju s NATO-om, budući da je očuvanje mira i stabilnosti u regionu od zajedničkog interesa. Šef srpske diplomatije upozorio na obrazac delovanja Prištine, koja povlači jednostrane poteze na štetu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, čime destabilizuje situaciju na terenu. Nastavljene su žestoke borbe na istoku i jugu Ukrajine. Harkov je ponovo bez struje zbog problema nastalih ruskim granatiranjem. Struje je prekinuto u gradu i okolini kada se je pokvario rezervni dalekovod. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage ponovo zauzele 6.000 kvadratnih kilometara teritorije koja je bila pod kontrolom Rusije od početka septembra. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba nezadovoljen je što Nemačka ne šalje oružje. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je na osnovu Zakona o javnom okupljanju donelo rešenje da ne dozvoli šetnju učesnika Europride 2022. kao ni učesnika porodične šetnje u organizaciji antiglobalista u Beogradu u subotu 17. septembra. Kako se navodi, posle obavljene bezbednosne procene utvrđeno je da postoji visok rizik da će bezbednost učesnika obe šetnje biti ugrožena kao i bezbednost drugih građana. Beograd Pride navodi da će iskoristiti sve raspoložive pravne mehanizme da opovrgne ovu odluku. Vreme sutra pretežno sunčano i osetno toplije. Jutarnja temperatura od 7 do 16, dnevna od 28 do 32, u Beogradu 31 stepen. Bile su to vesti.